Forseti, þingmaður Norðvestur kjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson.
Herra forseti, ég reikna með að sé einhver misskilningur hér í gangi varðandi að við séum að tala 75.000 einstaklingar sem ég að fá þessa ferðagjöf á 500 krónur. Ef ég manda rétt, þá þetta 280 kennitölur. 18 ára sem sagt einstaklingar fæddir árið 2002 og fyrr. Að það séu svona eftir minni hvort það 281.000 einstaklingur sem eiga þá rétt á og þannig fáum við með smá kostnaði og þessu þá erum við með þennan 1,5 milljarð sem að liggur á bakvið í þessum því sem hér flutt.
Þá veitir ansvar síðar sinni